Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Шчыра вітаю на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сёння размаўляем пра жаночую касу. Заставайцеся. Многія стагоддзі славянскія жанчыны насілі толькі адну прычоску – касу. Доўгая каса мела культавае значэнне для славян. Неймаверна было ўбачыць распушчаныя альбо каротка абстрыжаныя валасы ў жанчыны, бо з юных гадоў і да самай старасці валасы запляталі ў косы. Для нашых продкаў прычоска была спосабам збору інфармацыі. Калі дзяўчына не замужам, то ў яе была адна каса. Замужняя жанчына насіла дзве касы, якія прыбіралі пад галаўны ўбор. Незамужнія дзяўчыны любілі ўплятаць у косы атласныя стужкі альбо прымацоўваць накоснік, невялікую берасцяную дошчачку, упрыгожаную пацеркамі. Калі ў касу ўпляталіся дзве стужкі з сярэдзіны касы, гэта азначала, што ў дзяўчыны ёсць жаніх, на шлюб з якім дабраславілі яе бацькі. Сакрамент пляцення касы пачынаўся пасля таго, як рукамі дзялілі валасы на раўнамерныя пасмачкі. У працэсе заплятання прыгаворвалі пэўныя замовы на каханне ад псуты альбо ад сурокаў. Павер'і абвяшчаюць, што менавіта ў валасах людзей сканцэнтравана жыццёвая сіла, а ў касе заключана мудрасць і сіла жанчыны. Чым даўжэй валасы, тым большай сілай можна напоўніцца. Для аднаўлення затрачаных за дзень жыццёвых сіл пры расчэсванні валасоў праводзілі грэбнем не менш за 40 разоў. Ёсць старадаўні звычай расплятання касы ў дзень вяселля. Гэты сакральны абрад абазначаў развітанне з дзявоцтвам і ранейшым жыццём. Нявесці распускалі касу і запляталі валасы ў дзве касы, а зверху апраналі кічку альбо намітку. Шапачкі з палатна, бо з гэтага часу жанчына атрымлівала праз валасы, сабраныя ў косы, жыццёвыя ўсяленскія сілы не толькі для сябе, але і для будучага дзіцяці. Пры абрадзе прысутнічалі сяброўкі, сёстры нявесты і сваці. У гэты час яны спявалі сумныя абрадавыя песні. «Распляціце, падруженькі, вы маю дзявоцкую прыгажосць. Не бываць мне маладой, не бываць мне зялёнай, сяброўкамі-галубкамі на вясёлых гулянках». Пры выбары нявесты сваты заўсёды глядзелі на таўшчыню касы. Калі каса доўгая і густая, то дзяўчына здаровая і моцная. На вяселлях быў звычай выкупу касы. Жаніху з сябрамі даводзілася выкупаць касу нявесты. Таргі праводзілі сяброўкі ці браты будучай жонкі. Жаніх павінен быў прапанаваць добры выкуп за сімвал дзявоцтва. З распушчанымі валасамі жанчына не магла знаходзіцца на людзях, бо гэта лічылася непрыстойным. Зняць галаўны ўбор на вуліцы альбо паказаць свае валасы староннім азначала наклікаць ганьбу на сябе. Славяне верылі, што калі валасы распушчаныя, то можна падвергнуцца нападу злых сіл. Нездарма ведзьмы, русалак і бабу-ягу ўяўлялі як жанчын з доўгімі распушчанымі валасамі. Каса для жанчыны была не проста прычоскай, а абярэгам. Лічылася, што ў валасах жанчыны знаходзіцца яе жыццёвая сіла. Гэтыя забабоны засталіся з часоў паганства, калі думалі, што з дапамогай адрэзаных валасоў можна нанесці псуту ці забраць здароўе. Таму, калі касу і пастрыгалі, то валасы потым спальвалі. Сарваць з жанчыны галаўны ўбор лічылася сапраўднай абразай і каралася. Нават тузануць за касу дзяўчыну было абразай. Адрэзаць касу жанчына магла ў выключных выпадках ці ў знак смутку за смерці мужа ці дзіцяці. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацэя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.